Kā liecina dienas apkopotie dati ar jauno vīrusu, pirmie un visvairāk saslimušie ir reģistrēti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Uzreiz pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas domi un iestādes apmeklētājiem slēdza Garkalne, kuras pagaidu priekšsēdētājs Guntars Kniksts no vienotības savus iedzīvotājus uzrunāja ar video starpniecību, īpaši atbildīgus aicinot būt tos, kas bērnus turpina vest uz pirms skolas izglītības iestādēm.
Tas ir ļoti nopietni. Jo tas ir vajadzīgs tāpēc, ka tādā veidā, ja tas netiek ievērots, tad tiek apdraudēti un pakļauti draudiem arī citi bērni, tikai bērni, arī pedagogi un bērndārus darbinieki. Un es gribu uzsvērt, ka informācija ir lūgums sniegt ļoti precīzi aizpildīt šos apliecinājumus, jo par nepatiesu ziņu sniegšanu šajā gadījumā, kad jau valstī ir ārkārta situācija, ir paredzēta arī krimināla atbildība, ja tam būs kādas letālas sekas. Tādēļ vēlreiz būsim atbildīgi.
Garkalnes domas interneta lapā redzamas norādes iedzīvotājiem, arī aktuālā informācija par vīrusu izplatību latviešu un krievu valodā. Mēra pienākuma pildītājs Kniksts skaidro, ka iedzīvotāji izturas atbildīgi. Vienu bērnu dārzu neapmeklējot neviens, otrā ikdienā esot divi bērni. Sarežģītāk esot ar atbraucējiem, no kuriem daļa vispirms apmeklējot veikalus, tikai tad domā par pašizolāciju. Tāpat Kniksts novērojis viltus ziņu izplatību.
Kad tā viena no problēmām, ko mēs īsti gan nezinām, kāda cīnīties ir tāda, ir atsevišķi panikas cēlāji un vienkārši baumu izplatītāji. Arī tāda ir sabiedrības daļā, ir jau tiek par kādiem saslimušiem vai kur, un kad nepatiesi. Jā, un tad ir ļoti bieži sabiedrība citot kā pavilkās, jā, un tad vienkārši uztver to viltus ziņu izplatītāji, teiksim tā, kas rada paniku. Es pat nevar saprast, kā ar to rīkoties, jā, tad tas ir tāds, es domāju, ka tā varētu būt tāda globāla problēma.
Tuvākajā laikā Garkalne plāno sasaukt domas ārkārtas sēdi, lai mainītu pašvaldības nolikumu, un turpmāk sēdes varētu notikt attālināti. Domas sēdē varētu ievēlēt arī mēru, kura amats ir vakants kopš zaizemnieka Mārtiņa Gunāra Bauzes Krastiņa aiziešanas līdz ar valsts kontroles izgaismotajiem būtiskiem pārkāpumiem domas darbā un izšķērdību. Savukārt bezdarbību domei pašreizajā situācijā pārmet Jūrmalas domas opozīcija. Andris Čudars no Nacionālās apvienības ir neizpratnē, kāpēc vēl nav sasaukta civilās aizsardzības komisijas sēde.
Nekas tam līdzīgs nenotiek. Pašvaldības atbildīgās samatpersonas uzskata, ka labāk ir nogaidīt sabiedriskā transporta kustību un tās higiēna. Par to nekas netiek runāts. Mums ir pašvaldības slimnīca. Uz slimnīcu vada bezatbildīgi ierasties inficēt cilvēki un, inficēt pārējos. Mums, pieņemsim, Jūrmalas slimnīcā ir ļoti, ļoti spēcīga dzemdību nodaļa. Grūtniecēm neizbēgam būs jāiet dzemdēt, bet vai viņas ir jūties dedoši, vai mēs esam kā pašvaldība parūpējušies, tad viss iespējamā.
Arī par izglītības procesu nodrošinājumu pēc skolēna brīvlaika Jūrmala esot neziņā. Tikmēr pašvaldības savienības vadītājs Gins Kaminskis pauž, ka pašvaldības tagad rūpīgi ieklausās valsts institūciju norādēs. Piemēram, vakar jau bija videokonference par izglītības lietām, bet šodien organizēta nākamā videokonference par dienestu sadarbību.
Mēs zinām, ka policija, valsts policija ar pašvaldību policiju sastrādājās, dodot informāciju, kā tas arī iedzīvotājiem būtu un ko ievērot. Ir pašvaldības, kur doma priekšsēdētāji video ierakstos informē savus iedzīvotājus, ir mājaslapās salikt informāciju, kādā veidā tad pašvaldības strādā, kas notiek administrācijā, kurā vietā iesniegumus iesniegt.
Pašvaldības savienība arī sniedzot norādes domēm, tiklīdz saņemot informāciju no valsts institūcijām. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.